sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis. Ngunga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibali na moko na ndambo na Kisangani, Bunia, Kindu, Moba, pe Mbujimayi, pe na mwenye le nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Edition ya biso ya mibali ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Bo zui sango yango na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Peter Andley, Marius Munga sungi biso pe na nzela ya sango. Na sango ya mokili ya lelo, basi baike ba telemela ki lelo na sitin libosoli ya Assemblée Nationale na Kinshasa pona kusenga bokokani na babali na mobeko mwasika ya maponami.
Lingi ba droit na biso ekokisama. Yango to ekotelema po balobeli na biso, hein, balobela biso. Toza plus de 52% ya population toza ebele. Ba droit ya ba mama eza ba droit de l'homme.
Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na bakonzi ba Uganda kusakola ete UPDF mampinga ma Uganda makosili saitinda na yango na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratik na suka ya Sanza.
Tozalaki kokanisa baye kupona kobundisa ba ADF kasi tisi koyo ADF bazana bango wana malgre si mwa wana basi basali ADF bazali.
Ba psikologo to banganga ya boyebi balandelaka ezaleli to elimo ya bato bazali kosunga sika boko na bapandisango baye bazwa makama na mosala na bango lokola masasi kobeta mape misusu na Goma.
Nazaka victime ya fusillade au niveau ya quartier Keshero place babengi CCLK. Nakenda sala reportage pona na dégarpissement ya maison.
Nalina kanabiso lokole Marius Munga koyamba pona biso alanga nzembo Emilia Lias ya wenge muzika pe mopandisango Marc Tabu pona kolobela mindule ya wenge muzika tout terrain 4x4 et kobetama na Kinshasa au mokolo mois le 30 juin tukolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Munga. Ilenge baike ya territoire ya Mambasa na ituka Ituri na bana kilasi baike batambola ki na balabala mposo moleki pona kosenga bolongwi ya Monisco na esika eye. Na malobazwa ki lobi ilongo na Patrick Muyaya, ministre ya communication pe media, lieutenant général Johnny Lubo ya Kanchama, Mokambi ya Soda ya ituka Ituri, asakoli ete bato ya makanisi mabe, nde bazali na sima bilenge baye batambola ki na balabala mposo moleki pona kosenga bolongwi ya Monisco na esika eye. Pona lieutenant général Johnny Lubo ya Kashama, wuto akomi mokonzi ya province ya Ituri, atikala komona na inote Monusco ko pesa mandoki na batomboki. Mokambi ya province ya Ituri ya bakisi ete azali kondima mpasi eye, ba vandi bazali komona mpe mposa na bango mpo ete kimia ezonga simamibu tukumi bale ya bozangi kimia na bisika biye. Na kolandisa maloba ma gouverneur Kanshama Patrick Muyaya abakisi ete mobulu moye moutaka na sango ya lukuta to fake news, intoxication e ezali kopesa ba sango ya mabe. Na koyanola na mituna ya bapanzi sango na maimatali bokobi koboma bato na province na ye, lieutenant general Kanshama sakoli ete basimba minduki bazali kosala yango na ndenge yanko mpo ete balobela bango pe bapesa bango ntina e bazali na yango te. Batozo minami bale bakufi mpe basusu mingi bazoki na likama lya nzela lielisalemaki lobi mokolo mwa mibale le 17 mai na engumba Bukavu na province ya Sud Kivu. Kolanda maloba ya bafandi ya mboka eye, motuka moye momemaki biloko ebele mobalukaki nsima na motuka koboya kotosa etinda ya sofele. Motuka yango elokotaki bato baye bazwamaki zingazinga. Maire ya engumba Bukavu, Meshak Bilubi, asakuli ete baibo kengi ya engumba eye, bakukuta na lelo mpona kuzwa mibeko mya sika na maimatali, bokumbi mituka mpe ba moto na engumba eye. Engumba ya politique Nouvel Elan ya ministre wa yambo ya Kaladof Muzito esakula kilobi loleki ete, balongwe na lisanga e babengi bloc patriotique. Kolanda maloba ya Albert Mukulubundu, molobeli ya Nouvel Elan, Lingomba liye lizali kosala makambo na polele te. Albert Mukulubundu akanisi ete baili ngomba liye bazali na makanisi mabe pona kulembisa bitumba ya lamuka pona kozwa ba reforme constitutionnelle to mbongwana ya misalami ya l'etat. Molobeli ya nouvelle elan asakoli lisusu ete baike bae bazali na lingomba liye balingi ko sala loko la union sacrée pe mingi na kati na bango bazali baye baibaka maponami mamobu 2018. Bosengeli koyeba ete bloc patriotique ezali lingomba liye lisangisi bae Front commun pour le Congo ya mokonzi wa kala Joseph Kabila, coalition Lamuka, balaïque catholique, Kalsese, mpe ba protestant Milapro, na mangomba misusu bae bazali ko senga ete bosangani bozala pona kolenge la maponami mazali koya. Communauté ya ba jeune leader CJL na province ya Kwilu e bandaki uto lobby mokolo mwami balé na ngumba bandundu opération o babengi mema député na assemblée jury ya plénière. Kolanda maloba ya Jean-Pierre Mbui molobeli ya lingomba lié opération eye ezali pona kutinda bakelimi beko kokende na ba plénière ndenge mo beko mosengi po mingi na kati na bango bakenda kali susute. Pona yango basengi na président ya assemblée provinciale ya Kwilu asa la comité ya crise eye ekozala na makoki ya kopesa etumbu na bakelimi beko ba bazali kokima mosala. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki ba plénière mibale biye bibengisamaki bisalemaki te pambate motango ya bakelimi beko na kati ya ndako na bango mokukaki te. Ndako zomi na mibale ezikisamaki mpe nzoto ya mwana moko oyo ezangi bomoi emonanaki na mboka ya Manono ezomi na 450 km ya Kalemi na province ya Tanganyika. Kolanda bafandi ya esika eye nzoto ya mwana eye ya mibu zomi oyo akendaki kelasi emonanaki na libulu moko ya kala esalemaki na maboko pona kotimola mabanga ya talo ya kasiterite elobi tata labe Moïse Kalouba coordonnateur ya société civile ya Manono. Makama maye nde etindi bafandi baike batikala na ndako na bango pona kobanga kobima libanda. Na province ya Kasai Oriental batokoleka nkama libwa na 1000 to 930 basi bamonani kozala na bokono bwa rujol to kintuntu uto sanza ya mibale ya mobu 2022. Kolanda maloba ma Jean-Pierre Sumba Katende mokonzi ya division provinciale ya santé bokono boye bozali makasi na ba zone de santé motoba kati na zomi na sambo ya ituka eye mpe ba zone eye elakisaki bakoni baike ezali Chishimbi, Miabi, Lukelenge, Lubilanji mpe Zaba. Mokambi ya zone de santé eye alaki ete na suka ya sanza eye tozali kampagne ya bopesi mangwele ekobanda mpona kobundisa bokono boye. Kampagne ya bopesi mangwele ekobanda mpona kobundisa bokono boye.
Mingi Marius Munga na Sango Oye na Bokuse. Na Congo Brazzaville moko na bakilimi beko na kombo ya Gislen Galibali akatela mi mibu 1000 ya misala makasi pe na kofuta lo mande ya koleka France CFA million kama moko pona mbeba ya lokuta pe kosalela lokuta pe komela bato lifuta li bango etumbu yango ekatela maki tango Gislen Galibali azala kite ezali pona mokilimi beko oyo ya mibu 1000 na moko apesaki diplome ya lokuta ya ingénieur ya Mayimatali Ntombwa pe yango nde apesaki na ONG epesaka nzela na botongi na ekolo eye azwaki misolo pe nzela etunga mate. Na États-Unis efungoli lelo ambassade na yango na Kiev nguba mokonzi ya Ukraine ambassade eye kangamaki na sanza ya mibale yambo na bobandi ya bitumba ya Russie. Secrétaire d'État Anthony Blinken alobi na liyebisi ete bana ba Ukraine babundi pona ekolo na bango na lisungili ya bokingi ya Amerika na bitumba bya bulema Russie ezali kosala mpe mbano yango ezali ete bendele ya minzoto ya Amerika ebandi lisusu kopepa na ekolo eye. Bozali kozanda sango ya mokili lutu Washington DC. Mangumba maike ya basi masalaki lelo botele mili liboso ya Assemblée nationale pona kosenga bokukani na babali tulanda sango na Nathalie Sikaburo.
Bazalaki bongo na sitini liboso ya ndako ya bakilimibeko pona kosenga bongo botosi ya article 14 ya mobeko likundi na kati ya loi électorale pamba te pona bango bazali kosenga bongo ete basi to babali bakokana kojouir na ba droit lolenge moko wuto mikolo sambo to 10 jours bakobanda koyaka bongo kolandisa na misala ma commission politique administrative et juridique misala ko salema na assemblée nationale to kabongo Karine Kankou coordonnatrice nationale ya dynamique ya ba femme candidate ya Congo démocratique
to lingi ba droit na biso ekokisama yango to ekotelema po balobeli na biso hein balobela biso toza plus de 52% ya population toza ebele alors yango to ye awa symbole mobimba po ba yo kabiso ba droit ya ba mama eza ba droit de l'homme donc esenge li ba tenir compte na yango surtout ndenge mobeko likonzi hein constitution na biso elobeli esenge li na nino ya makamba mibasi na mibali tozala wana ndenge moko égalité ezala yango toye kosenga surtout pona loi électorale oyo ezolobama na ba représentant na biso tolingi tour oyo ba respecter article 14 wana ya constitution na biso pour que basi na mibali elongo tokende na kokamba mboka na biso na développement durable mboka na biso ekende liboso
wana masanga ya ba ONG ya basi ba yabazaki na bote liboso ya palais du peuple na ngambo mosusu ONU Femme Kafko NDI PEPNUD elongo na basungi basusu basola kibongo na bakambi ya masanga ma politiki na likambulitali bokoti sami na mosala ya basi mpe bokokani na mibali mobeko mwa maponami Faustin Kwakwa kalaka mokonzi molandi ya SID bokeboteti ya MSC bazali kati na bato topesa kibaloba toyo kabango
kambwa ba mama balobeli awa na proposition de loi oyo ya biso ezali mais proposition de loi na ezali pe ekende na lolenge oyo ya G13 Metala siko na misala bazali kosala kuna na parlement makambwana ona ezo komema ba mama ko matsaba mama balongoli yango yango biso to lobby awa solo to zeli ke bo kendeka na parlement bo sala lobbying eloka malunga ekozala te yango to sala oto bengi démarche citoyenne soit bino moko ba mama bo sangani bo kosala manifestation po bazwango encore ou bien bosangani na démarche citoyenne obiso tozo sala tozo manifeste tozo senga babiloko yo bazo sala wana ya loi électorale to sala ngo de manière consensuelle d'obiso nous se vendi na mesa to sali yango to moni nzela malamu e komema biso na mapona ya malamu ezali wapi wana to bomisi d'élection ya kimya ya bosolo pe ya malamu
ndenge to ya to ko sengisa maele to pesa ki ba conseil ndenge biso tozo kanisa pour toza majoritaire na assemblée te to sangana to sala de sorte que place ya moi si et la reconnu mais reconnu aussi dans la loi yangona to si na ba camarade na biso ya assemblée nationale ba bundela ba déclaration po ba proposition yango se komela ki bango ezelo kwa sikate mais ane o basa la nyoso ko eleka
mobeko mama pona mi mozali na ino ya commission PAJ politique administrative et juridique ya assemblée nationale pona kotalama na bozindo natalise kabuo rosi murabie pona VO Afrique Kinshasa
Makanisi mapesa mi ndenge na ndenge si manaba konzi ba Uganda ko sakola ete UPDF mampinga ma Uganda makosili sa itinda na yango na muni ya ekolo Kongo Demokratiki na suka ya Sanza sango yango ipesa mi libiso na Christina Bedito
Sanza koleka mitano uta mapinga ma Uganda masangana na bayi FARDC pona kubundisa batomboki ya ba ADF bayi bazali koboma batu na Ituri pe Nord Kivu lobi muhozi kaine rugaba general ya force terrestre ya Uganda asakola kiete inda ya UPDF ezali kosila toyo kamakanisi ya bayi mboka na bunya
tasoki bazozonga tozo yo kape tozo mona ba batu bayaki pona kobeta bango ADF wana sosa de déranger batou
akende ko panza bango ba jetoana bale ba cercle de bango hein ba sili sa bango
ba yi société civile balobi balinga ki te bosangani yango esale mapo epesi ata litomba mokote ingénieur de donner lo sa mokambi malingomba
mapinga ya UPDF biso toyebite soki ba bayaki na Congo pona mokoloboni toyebite mosala na bango ezalaki ko banda wap bako sukisa wap mutu moko ayebite mais loko moko tozalaki ko kanisa baye kupona ko bundisa ba ADF kasi tisi koyo ADF bazana bango wana malgré 6 mois wana basi basali ADF bazali bazana Irumu pe bazana babimina Irumu ba ekipe mosusu ba komina Mambasa kasi toyebite soki ezalaki wana musala na bango ko panza ba ADF à travers province ya Ituri soki ezalaka yango nde musala na bango malamu kasi pona biso soki bazoki nde peto kosenga bango ka bakende malamu po ete presence na bango esungi Ituri na eloko moko te ya malonga au contraire et panzi ekipe ya ba ADF bazui esika monene le kao bazaki na ngo lobby lelo ba komi na Mambasa nzela ya komanda Mambasa lelo bato bazotambola na pasi lelo na ntongo ba ADF ba deranjaki bato na nzela oyo ya kokende Mambasa sikoyo sala nini ya malonga ezali biso toyebite pona biso kokende na bango eza ndenge moko na presence na bango
mituna mingi mimatio mitema mia bana mboka kasi veo walingala epesa ki maloba na moko ya bakili mibeko mia Ituri Paul Babango Toyoka
biso nyoso tumona ki tweet ya komanda force armée force terrestre Muhoozi akomaki le 17 mai na Twitter na ye alubi bongo esengeli ete troupe ugandaise ezonga na mbuka puna mikolo oyo bango bayokana ki na RDC esi ekokisami oyo president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na president Yoweri Museveni bayokana ki ete batia maboko elongo pona kobeta ba rebel ya ADF Nalu na kati ya province mibale ya Nord Kivu na Ituri
mufandi ya komanda epai wapi ba ADF bazali kosala mobulu asengi kaka mapinga na ekolo Congo Démocratique masilisa bitumba po bango pe bazali bae bakobomisa bafandi ya mboka nzokande ministre Patrick Muyaya molobeli ya mbula matani lobi liboso ya bapanzi sango na Kinshasa atatoli ete mokano ya kosilisa bosangani ya UPDF na FRDC etali bakonzi babale ya bikolo Uganda na Congo Démocratique. Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Nagoma bapandi sango baye bazwa makama masasi to monyo kwa mina musala na bango bapesa mili sungi ya bapsikologo to banganga ya boyobi balandelaka elimo to pe ezaleli na batuto landa sango na fiston ise mwami.
Baike na bapandi sango baye babeta mampe bakangama na boloko na ngumba Goma nto baye bazokisama na masasi na musala na bango basangana ki nandaku ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo ya ngumba eye mpona kosusona na bapsikologo to pe banganga na boyebi balandelaka molimo to ezaleli ya bato tozoki maloba mananu kazaku mopandi sango awa na ngumba Goma wuta azokisama na masasi akoma na bobangi makasi mpe motema likolo to na stress kasi azali kokoba kaka na musana ye ya bopandi sango toka nanuka zaku
nazaka victime ya fusillade au niveau ya quartier Keshero place babengi CCLK na kenda sa le reportage pona na dégarpissement ya manizo niveau CCLK masa si bandwa bita tena makasi masa si eyaki directement côté linga na axe gauche kingo et bimaki na mkongo akoki koloba ke nazwa lisungi vers la maternité à partir ya formation oyo na monique formation au Isai Sanga pour na bandaki ko ignorer makamu susu malgré na bandwa bunda ngo kaka ti lelo na sala ka effort wana formation vraiment Isai Sanga makasi pour na yeba ndenge ya ko se comporter à chaque fois na sala msa nanga
mwana mboka uli kukadi molobeli ya Jed journaliste au danger alobi ezali malamu kolandela na bokebi bonso ba pandisa ngu baye bazwa makama na kotala te bazali ko sala bisika bitumba matada mpe boyokani bozali te toka uli kukadi
journaliste Ebele basa traumatisé et puis surtout dans la plupart abandonné lorsque azui likama moko boye il n'y a pas moyen ko le laisser souffrir il faut toujours que moi et loke selama pour sa prise en charge mentale et prise en charge psychologique donc kota et pas ba autorité ya mboka pour leur montrer rapport oyo tozara nango ya jette par rapport ya makambo oyo tozongo na mboka surtout na ba ville province où insécurité za Ebele ba violation za Ebele li ko solo na bango si ya moyen ba surveiller kaka tashina journaliste journaliste za abandonné faut quand même basa la moi loco pour que l'assurance ya sécurité ya journaliste za la maintenu
nanga munaye bati Norbert psychologue clinicien asengi na bapandisango ko kitsa mité mamia bango mpe ko sala mosala na bango na kimia pambate ko zalaka tangu iso motema likolo eme maka bokono bwa mutu mtope ya motema tu kan psychologue bati Norbert
constant nangai na moni bango nyoso baza pas chargé mais surchargé na makambo yo le kaki na mboka ezo le kana mboka kidnapping musala ya malonga me ba poursuite za ebele
ndenge ni mupandisango akoki ko sala mosala na ye lokola akuta na makama lokola wana nyoso solo ba awa
etant que psychologue j'ai demandé aux journalistes ils sont exposés à beaucoup de stress il y a ceux qui développent pour le moment un état de stress post-traumatique et qui peut conduire à une maladie mentale il faut vraiment ba autorité ya mboka ba s'impliquer na problème ya journaliste
ba ija dalo bakete bakokuta na mpela bakonzi etuka ya Nord Kivu na tina ya komeka kubongisa bokengi bwa bapandisango po bazali kosala makasi po na bolamu ya baimboka pe na ekolo mobimba wuta engumba goma fiston ise mwami po na lolaka la Amerika
na linaka na biso lokole Emile Aliasa malanga nzembo ya winga wenge muzika lokola pe mupandisango tabu Mark Balobeli mindule wenge muzika tout terrain 4x4 kobeta sima na bosangani na yango sima na mibu tukumi bale na ndambo ya bokaboni tolanda bango na Marius Munga
Emile Alias de Mingongo mbote na yo
Mote Marius Munga à partir d'Adini.
Vous allez à Kinshasa et nous allons à Baninga Nayo pour nous préparer concert Wana. Sentiment Nayo na minute où que binous bo sanga ensemble pour vous bêter l'eau quoi les amis.
Tu vois, et là c'est mon ami parce que j'étais à la rassemblée de Baninga, ça fait 25 ans après la dislocation que beaucoup de la soubo. Bobo Sanga, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Les gens toujours plaisir parce que ça s'est passé beaucoup de choses, ma maladie, ma télé, ma foule, et bien les bénins. Il y a un pichot. Ma bise au nom de la cache à Wenke, tout ce que nous faisons ensemble, nous en vivons. Donc, retrouvons-nous juste à la finale de l'animacat.
Nazo kana sima déjà répétition
les autres ya kusala la dit
tozo ka déjà
kana pousa tout ça là bas tu na ba plaisir oyo oyo bazo c'est le labisse do to ça la na pousa la
oui tozo ka déjà ambiance ya ba instrument to singi bulimbi sina bat mazaro landa biso kozali en pleine répétition mon petit biso temps ya kobeta li solo oyo alors banzembo bozo sala concert ngo kozala ndenge ni est-ce kozala banzembo akala ou bien bozo prévoir ko sala pe banzembo asika
Alors,
tu as que Wenge Musica. Très bien, Emilia, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, tu as dit qu'on a un préparatif. Tu as dit qu'on a un préparatif. Il y a un groupe de musique Maisomère, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi. Bazali ko bongama pour la concert na bango ya monene oyiko sale na bongo le 30 juin na Kinshasa ba musicien baike et ba uti bisika na bisika pour na koya kosangana na concert eye ya monene oyo simamibu zomi na mitano bakutani lisusu pour na kosepelisa ba ebanso ba sepelaka na bango tango bazalaka wenge musique à tout terrain 4x4 bongo ezali bongo ba préparatif ya groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4 ba ezali ko bongama pona ko beta concert moko ya monene et ko salema bongo le 30 juin ya Mobu Moye. Merci mingi Emelia Lias tokotika la kaka na Kinshasa et pai wapi toko benga mopandi sango monene ya makambo mai matali ndule Saint Marc Tabou pona ko pesa biso makanisi maye na ndenge concert iye ezali ko lengelama Saint Marc Tabou mbote na yo. Saint Marc, yo mutoza na kati ya organisation na en tant que mopanzi sango yebi experience ya wenge ozana experience na ba wenge nyoso observe bango bien tali ndenge bazali ko bongoma pona concert oyo eloko nini yo moni e beti yo na miso
eloko ali bonso na moni ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani bazana sincérité. Et puis, le roi a mis balais, il a volonté à réussir et le coup. Alors, beaucoup pensaient que musique est là le rôle à balais. Et ce qui a, j'ai poussani, maramingo, va dire que ça, on a pour moi, on a équipe. Mais c'est sûr, étonnement, on a pu équipe. Il y a au moins là que, bah, artiste, le rôle à bas, ma kaba, mokalia, bah, ça dit, on a mis sa pipe. PTP, bazali ko déchiffrer, banzembo yo ba sala, par exemple, pour la makaba, il y a 34 ans. Le monsieur Aza Atikali, excellent, ordinateur 148, mais mardi, parce que yende aza ko déchiffrer, puis l'eau, on y a un soir, bazali ko pesa, na bande konaye, et on sent vraiment que le talent, il s'allie.
Bon, l'obi pour la ba instrumentiste, et kasi pour la ba yembi, Bango Mibou et Mati, hein, bako moi Mikolo, est-ce que baza toujours na même voix, tous aux exemples, y a Werason, na JB, est-ce que baza ils sont en mesure, y'a koyem babanze mon abango akala?
En tout cas, pour la Werason, JB, je crois que bango il faut tout ça, bango à part. Parce que balobaka, entraînement, y'a moi un estala, que batou, bako lisa, musique, koyem bana bango, to batalon na bango. JB na Wera, bazali, artiste, musicien, chanteur actif. Au bazar encore en activité. La preuve en est que ma bête à la semaine, n'y en sort, ma répète à la semaine, n'y en sort. En tout cas, côté Wana Toulou, la bango, parce que vraiment, Bazali est vraiment très active. Mais pour le reste, la Sistaki, la répétition, même on dit, Bazali, le seul problème, Bazali, les amis, Bazou Kabo, la voix pour le moment. La solo, la Kinan, des problèmes. Mais il y a, au Wouti Kozasiko, il y a ça qui passe à la répétition à 8 clos caca ya ba chanteur pour que ba déchiffrer ba voix ni surtout parce que ça là na époque wana et puis na ba texte ya ba nzembo mususu mike ba komi ko ba bunga ki mo mke ba nzembo ze pele na wenge il fallait ba kanga yango mais concernant ba voix na bango ba voix ça dit peut-être un jour likambo ya souffle l'ambiance ya oh ya koyemba ba heure ibele et tout. Wana tu évites ce qui est posé problème mais Amadou Diaby na Massa Music ba pesa ka bango ba séance ya fitness ya kima mwambangu ya kubeta mwa sac de box ya kosala mwa ba physique pour na ezongi sao ba bengaka cardio na bango pour que jour wana bazala vraiment à la hauteur ya événement.
Saint Marc Tabou, est-ce que le public baza simana bango, est-ce que espoir y a que stade wana eko zwa batundenge sengeli ou bito eko tonda ezali ndenge omoneli?
En tout cas, espoir y a ko tondi sa bato ezali par rapport ya nini dozali ko tala tango ba wenge ba kitaki na kati aéroport tomoni intérêt za makasi ya bato oto o ba bengi ba fanatiki. En tout cas, bah, congolais de tout horizon, même, bah, curiosité, à bah, jeune. Et donc, les alliés, au cas où j'habite, bah, alliés vraiment en attente. Mais, en tant que, journaliste, na, yoga qui, moi, je crois que organisateur va commencer à
C'est Marc Tabou. Merci Mingi. Vous allez bongo mo panzi sango. Vous allez colander la pena na pembeni. Concert au Yamoundé ne wenge musica tout terrain 4x4 ko sala. Totondi obotondi le colon de maiko ya na mituna na biso.
Merci.
Engulu semba balobi mesire mwana na mwana na zaina.
Ma tondo Mingi ezalaki lokole. Na sango ya mokili ya lelo tulobaki basi baiki batelemaki lelo liboso ya Assemblée nationale mpona kosenga bokokani na mobeko mwasika ya baponami. Totondi matondi na Marius Muunga pe na Fatuma Kalala Alimasi na